Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistondagi ta'lim tashkilotlarida yangi o'quv yili 5-sentyabrdan boshlanadi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi ma'lum qildi. Mustaqillik bayrami munosabati bilan o'zbekistonliklar 4 kun dam oladi. 1-sentyabr payshanba ishlanmaydigan bayram kuni. 2-sentyabr juma ish haftasi turidan qat'iy nazar qo'shimcha dam olish kuni. 3-sentyabr shanba 6 kunlik ish haftasidagi xodimlar uchun qo'shimcha dam olish kuni. 4-sentyabr yakshanba dam olish kuni. Shunga ko'ra 5-sentyabr dushanba kuni barcha ta'lim muassasalari uchun 2022-2023 o'quv yilining ilk kuni bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.